Rāmslu kungi, šis gads vēl beidzies, tāpēc turpināsim apsveikt mūža balvas laureātu šogad. Lielais Kristaps Spēlmaņu nakts, mūža balva dāmas un kungi.
Balvu pasniegšanas ceremonija sāks godinot mūža balvu ieguvējus Spēlmaņu nakti un Lielajā Kristapā. Aktieri Rihardu Rudāku un režisoru Vari Brāslu. Teātra balvu pasniegšana savulaik aizsākās kā sezonas izvērtējums pašu kolektīvā, bet tā kā teātrim būtisks ir arī skatītāju vērtējums, tad nu jau 8. Gadu sadarbībā ar piena pārstrādes uzņēmumu Food Union ir arī simpātija balva skatītāju balss.
Mārtiņš Mēnesis, protams, arī ir ieguvis skatītāju balvu.
Un skatītāju simpātija balvu šogad Mārtiņam Mejeram, Imantam Stradam, Ievai Puķai Elīnai Vānei, bet par gadu izrādi skatītāji atzinuši Hamleta iestudējumu. Savukārt teātra kolektīva vērtējumā aizvadītās sezonas labākais sniegums ir bijis arī Mārtiņam Mejeram un Ievai Puķai, kā arī Tālvaldim Lasonim un jaunajai aktrisei, kuri jau to saņem atkārtot Elīnai Hanzenai.
Šī ir, man liekas, tā lielākā vērtība, ka kolēģi redz, ko tu dari un ka viņi novērtē un ka viņiem apmierina un patīk un nu, es esmu laimīga. Tams tieši tā, savu mazā spēlmeņa, kas tieši tā, tikai kolēģi šeit vēl vairāk redz, ko tu izdari, sanāk vai nesanāk, tas ir cits, bet tas, ko tu reāli dari, viņi reāli redz, ko tu dari un par to viņi arī tevi apbalvo.
Veiksmīgs šis gads ir bijis aktierim Mārtiņam Mejeram, kuram arī Spēlmaņu nakts labākā aktiera tituls. Un Valmieras teātrī nu jau nevienu vien gadu arī šis atzinums.
Kaut kādā ziņā tas ir, ka visu cilvēku darbs, kur ir ieguldījuši manī, teiksim, šinī lomā, viņš ir vainagojies kaut kādiem panākumiem, tā kā tikpat lielā mērā. Tā nav mana balva, tā ir visu cilvēku balva, kur ir strādājis. Nu, pie viena bērna nelaimes vainojams viss ciems, un pie viena bērna laimes ir arī vainojams viss ciems. Tādēļ, jā, tā nav mana balva.
Šis gads ir bijis veiksmīgs taču.
Profesionālā ziņā viņš bijis ļoti piepildīts, un es tā arī varu tiešām to tā teikt, un es sūdzēties par radošo badu es nevaru, galvenais, lai nepārdegt.
Teātrim šis nav bijis viegls gads, vispirms jau pārmaiņas pašu kolektīvā, bet aktieriem Ievai Puķai un Imantam Stradam ir savs skatījums.
Nu, visādi bijis, bet nu, ja jau visu laiku iet tāda taisna līnija, tad jau neinteresanti ir jāiet nu, pa šim zigzagā.
Felix Deitš iesdēļā izrādīja savā laikā Kazinos Mētēls, kurā bija tāds teksts, ka dzīve ir kā sievietes krūtis, te augšā galējā. Nu, mums diezgan līdzīgi šeit iet, jā.
Un tas ir ļoti jauki. Nu,
labāk ir tā, nekā ir diagnoze taisna.
Nu, tieši tā, es te saku, tā nav tas pīrīgi.
Jā, pīrīgi briesmīgāk. Jā.
Mums ir tā augšalī, augšalī.
Mārtiņš Mejers, pateicoties par balvu, savā uzrunā teātrim vēlēja lidojumu. To pamatojot tādējādi, ka teātriem šis ir pārmaiņu laiks.
Jautājums tiešām kā šī laikā kādam būtu teātrim, jo konkurence ir milzīga. Un teātris, acīm redzot pēc savas vecās sistēmas, kā viņš strādās, tad šim vairs nespēja pievilkt skatītāju tik ļoti. Tādēļ, lai tas nav vienkārši veikals, kur pērk un pārdod, bet lai kā tas vienmēr ir teātrī, kad vēseli lido, kā atklāja pa savu dzīvi kaut ko jaunu. Tā no cita skatu punktu lidojot ieraugi savu dzīvi un pasauli no cita skatu punktu arī teātrī.
Valmieras teātrī jaunais gads nāk ne tikai ar jauniem iestudējumiem. Iemūžinot režisoru Orģertu Krodaru piemiņu, paredzēts blakus teātrim atklāt piemnekli, simbolisku ābeli ar āboliem. Un kā stāsta teātra direktora Evita Ašerhaden, būs arī Valmieras vasaras festivāls.
Festivāls noteikti un šogad būs veltīts tā kā pagājuši bija bērni, tagad ir pienācis laiks starptautiskajai programmai un lielais festivāls, mēs to tā saucam. Un 7. 9. augustā tevi apstiprināt datumu un tajā 9. augustā atklās Krodrābu. Savukārt mēs arī plānojam, ka būs Krodra pirmdiena, 20. aprīlī. Un nu jā, un tad nākošo mums tiek plānot sezonu. Mums arvien vairāk teātra aktieru rindās un izrādēs iesaistīsies jauni aktieri, kur šogad ir trešā kursā. Tā kā mēs 100 gadu būsim paši labākie.
Bet vēl pēc gada būtisks pārmaiņas gaida pašu teātrēku, lai savu 100 gadu 2023. Gadā teātris sagaidītu arī šajā ziņā jaunā veidolā. Gunta Matasone, Latvijas Rādio Vidzemē.